Πρώτο τα σύννεφα, τα αστέρια, τα πουλιά και τους ανέμους τους καλούς, μήπως και ξέρουν. Και τις νεράιδες της νυχτιάς, τη σιγαλιά. Αγάπη μου όμορφη, κοντά μου να σε φέρουν. Τώρα που σε γνώρισα, όλα είναι για μένα. Τώρα που σε γνώρισα, αγαπούλα χρυσή. Όλα τα άλλα χρόνια μου.
Εδώ είμαστε λοιπόν, τούτα μπελέμ, στα 16.65, νυχτενή περίπατη με τον Σπύρο Παπαστεφάνου, την Αμάντα Τζιάλα, τον Αντώνη Αμπατζή και τους φίλους του. Ακούμε, ποιος κατάλαβε ποιος είναι αυτός που ακούμε? Λοιπόν, είναι ένας ο οποίος μας ουράνησε τη δεκαετία του 50. Το μικρό το όνομα είναι Νίκος. Πολύ σωστά, κερδίσατε, Γούναρης. Είναι ο Νίκος Γούναρης.
Νίκος Γούναρης, το είχα στο μυαλό μου.
Ήταν αγαπημένος και της μητέρας μου και του πατέρα μου. Από ό,τι ξέρω, και ο πατέρας μου είχε, και μια, είχε μια φιλική σχέση
μαζί του. Ο μπαμπάς μου μας χόρευε στη μουσική του Γούναρη. Μας χόρευε εμένα και την αδερφή μου.
Ναι, είμαστε μουσική οικογένεια.
Εξαιρετικός, τροβαδούρος. Και χάθηκε πρόωρα, ξέρεις. Από μια... δεν ξέρω, είχε ένα πρόβλημα το πόδι του και από μια γάγκρενα, να μου φαίνεται. Πέθανε πολύ νωρίς.
Ήτανε
πολύ νέος.
Πέθανε νέος.
Κάτω από τα 50. Oh. Αυτό για την Αμάντα, η οποία θέλει να γιορτάσει τη γιορτή του ερωτευμένου.
Λοιπόν, και εγώ να κάνω το... λέγαμε για την Αμάντα, για το δρόμο της αγάπης στη Βιτίνα. Βρήκαμε πληροφορίες, Αμάντα.
Ναι.
Βρήκαμε και φωτογραφίες. Πολύ, είναι πολύ
ωραίο. Μα τα
είδα
και εγώ το πρωί, σου λέω, στην Netflix.
Είναι ένα μονοπάτι. Μονοπάτι δεν είναι. Είναι ένας δρόμος.
Δάσος είναι.
Δάσος είναι στην ουσία.
Βιτίνα. Πού είναι η Βιτίνα?
Είναι στο νομό Αρκαδίας.
Νομό
δεν ξέρεις πού είναι η Βιτίνα.
Και το λένε Βιτίνα γιατί έχει, λέει, με άλλα κούβα και γύρω-γύρω είναι τα δέντρα ψηλά και τα άλλα χωριά. Και η Βιτίνα είναι σε χαμηλή, σε καμπύλη.
Είναι μια υπέροχη διαδρομή. Είναι στη δυτική πλευρά της Βιτίνας, στο λεγόμενο παλαιό χωριό με τις ιστορικές εκκλησίες των Αγίων Αποστόλων και της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Μια χρονιά θα κατέβουμε Ελλάδα, 14 Φεβρουαρίου, να πάμε να δούμε τον δρόμο της αγάπης.
Το δρόμο της αγάπης.
Ναι, δηλαδή, γιατί έχουν κανονίσει φεστιβάλ εκεί φέτος.
Το δρόμο της αγάπης, δηλαδή.
Όχι εγώ, το λέω στους ακροατές μας. Θα είναι πολύ ωραίο όταν είσαι Ελλάδα να το δεις και αυτό.
Α, ωραία,
γιατί,
το
όχι.
Δούμε, γιατί όχι.
Κάστε Βιτίνα.
Φαίνεται υπέροχη.
Ωραία
εικόνα. Ωραία. Και ο Φεβρουάριος είναι όμορφος.
Βιτίνα είναι πολύ όμορφη περιοχή και έχει βέβαια και τα γύρω ορεινά. Γύρω περιοχή είναι πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή να έχεις σαν ορμητήριο τη Βιτίνα και να πας μετά Δημητσάνα, να πας να γυρίσεις εκεί, να πας για σκι στο καινούργιο χιονοδρομείο. Προσπύρος, σου βάζουμε ιδέες.
Όχι, δεν σε βάζουμε ιδέες. Τώρα κοίταξε, επειδή μιλάς και για,
χιονοδρομικά
και για χιόνια.
Είναι πολύ οργανωμένα εκεί.
Πώς να βάλουμε τώρα στη συζήτηση μαζί μας έναν φίλο μας, φίλο της εκπομπής, τον οποίο τον έχουμε στην... στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο φίλος, πολύ καλός φίλος
Γιάννης
και της εκπομπής, Δημήτρης Αλαμπάσης. Τον έχουμε ξαναμιλήσει και θα μιλάμε συνέχεια, γιατί όταν μιλάμε τον Δημήτρη, πρέπει να το πω, να το καλησπερίσω πρώτα απ' όλα. Μας ακούει, Δημήτρης?
Καλησπέρα, ναι, σας ακούω.
Τώρα τι, να μιλάμε Δημήτρη ή να μιλάμε κύριε Σαλαμπάση, πώς θα το κάνουμε τώρα?
Στον ελληνικό.
Λοιπόν, εδώ έχουμε την Αμάντα Τζιάλας και τον Αντώνη Αμπατζή. Τώρα η Αμάντα Τζιάλα μας έμπλεξε λίγο με τον Αγίο Βαλεντίνο. Εδώ ο Αντώνης Αμπατζής μας πήγε λίγο στη Βιτίνα. Η καταγωγή σου, πες μας από πού είναι. Τώρα πριν συζητήσουμε για τα θέματα που θέλουμε να πούμε, πού είναι η καταγωγή σας, κύριε Δημήτρη?
Εγώ
ξέρω πού είναι.
Ναι. Εγώ στην Αθήνα έχω γεννηθεί. Καταγωγή έχω από το Δημότυχο του Εύρου, του νομού Εύρου.
Α.
Και επίσης από την Πύλο στη Μεσσηνία.
Έχεις... Τι ωραία.
Ναι, πες μας και που, ναι, στην Πύλο συγκεκριμένα, πού όταν πηγαίνεις, πού κάθεσαι.
Στην... Είναι μεταξύ Γαργαλιάνων και Πύλου. Δηλαδή είναι, αν ως όποιος ξέρει που έχει χτιστεί το συγκρότημα το ξενοδοχειακό του Κώστα Ναβαρίνο,
ναι, το
είμαστε
έχω.
Στο Λόφο από πάνω, σε ένα μικρό χωριό.
Έμεινα... Άρα εκεί θα μένεις όταν
Εγώ έμεινα εκεί πριν μερικά χρόνια σε αυτό το σημείο. Ναι. Έμεινα για κάπου μια εβδομάδα.
Πού, στο Κώστα Ναβαρίνο.
Στο Κώστα Ναβαρίνο.
Τώρα μας τα αρέσατε.
Έχει περάσει καιρός από τότε. Είναι υπέροχος.
Είναι
ωραία εκεί. Μπράβο. Ωραία.
Λοιπόν.
Αν και εγώ κάνω, ναι. Αν και το διδημότυχο, εμένα σαν πόλη όταν είχα πάει, γιατί είχαμε πάντα την εντύπωση ότι είναι τα απομακρυσμένα, είναι απεριποίητα, είναι, εμένα μου φάνηκε μια πολύ ζωντανή πόλη το διδημότυχο.
Είναι υπέροχη πόλη.
Πάρα πολύ ζωντανή πόλη και
πολύ φιλόξενη για
να πολύ φιλόξενη και πολύ νεολαία, δηλαδή πραγματικά θα μπορούσα να μείνω εκεί.
Να κάνω μια ερώτηση τώρα, δεν ξέρω και αν Δημήτρης το γνωρίζει. Το Δημότυχο θεωρείται καινούρια πόλη, είναι παλιά πόλη.
Ξέρω είναι παλιά πόλη.
Έτσι, ξέρω ότι η Ορεστιάδα μου φαίνεται ήταν μια.
Η Ορεστιάδα είναι πιο καινούργια πόλη.
Μια καινούργια πόλη. Ναι. Το Δημότυχο, όχι, έτσι.
Ναι.
Όχι, είναι παλιά πόλη.
Και είδες, στο Δημότυχο, άρα ναι. Η τελευταία φορά που πήγε στο Δημότυχο, πότε είναι.
Λέω πάρα. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν το 2007.
Αχά.
Ναι. Λοιπόν. Εδώ τώρα θέλουμε να συζητήσουμε με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης από είναι καθηγητής του Πανεπιστήμιο Swinburne University of Technology της Μελβούρνης στον τομέα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Αυτή είναι η δίκευσή του. Το λεγόμενο FinTech. Δεν θα το πούμε τώρα ακριβώς τι είναι, αλλά το FinTech είναι ό,τι πιο επασφευτώσει σύγχρονο υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη. Θα μιλήσουμε λίγο μαζί του γενικότερα βέβαια, αλλά η αφορμή την πήραμε από το γεγονός των τηλεφωνικών. Ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλές απάτες τώρα τελευταία. Υπάρχει μια έξαρση από τα scams γενικώς και στο κινητό μας και στο τηλεφωνό μας, παντού, ακόμα
και στο mail.
Και στο mail. Και δεν ξέρουμε τώρα αν αυτά τα πράγματα, σε τι οφείλεται αυτό, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε. Και τι ρόλο παίζει και η τεχνητή νοημοσύνη. Διάβασα πάλι σήμερα κάτι για την τεχνική νοημοσύνη. Δεν ξέρω το διάβασες, Δημήτρη. Πρόκειται για μία... Διάβασα ότι... τέλος πάντων, αφορά μία βουλευτή στη Βικτόρια. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά που ουσιαστικά άλλαξαν ένα κανάλι, ας πούμε, τηλεοπτικό γνωστό. Μετέβαλε λίγο την φωτογραφία της και έγινε ένας μεγάλος χαμός, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να μας πεις λίγο για τα πόσα, γενικά για τις τηλεφωνικές απάτες, τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε, γιατί υπάρχει μια τέτοια έξαρση.
Υπάρχει μια τέτοια έξαρση γιατί η τεχνολογία έχει διαμορφωθεί σε τέτοια επίπεδα που είναι πάρα πολύ εύκολο πια να δημιουργήσεις ψεύτικα αλλά αληθοφανή μηνύματα. Στην ουσία δηλαδή να λάβεις ένα μήνυμα στο κινητό σου που να σου λέει ότι από το Australian Post που είναι το πιο διδεδομένο ή από τα διόδια που να σου λέει ότι χρωστάτε ένα ποσό και εσύ στην ουσία το βλέπεις ότι και φαίνεται ότι είναι αληθοφανές, ότι είναι νόμιμο και πάρα πολλοί πατάνε πάνω σε ένα συγκεκριμένο link το οποίο μετά τους οδηγεί σε κάποια άλλα επίπεδα και παιδεία και να βάλουν πληροφορίες κτλ. Που ενώ στην ουσία αν το δεις λίγο πιο προσεκτικά θα δεις ότι κάποιο γράμμα είναι λάθος ή κάποια τελεία λείπει ή κάτι άλλο δεν στέκει. Οπότε στην ουσία αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι θα πρέπει βασικά να ζούμε με αυτά και θα τα ζούμε με αυτά και θα γίνουν και πολύ χειρότερα κιόλας. Χρειάζεται λίγο θα έλεγα σκέψη και προσοχή. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλοι θα πέσουμε θύμα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είσαι και κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες ή και κάποιες νεότερες ηλικίες που ίσως δεν έχει την εμπειρία, εκεί τα πράγματα μπλέκουν πάρα πολύ, αλλά αυτό που φοβάμαι προσωπικά εγώ δεν είναι αυτές οι απάτες. Αυτό που φοβάμαι προσωπικά εγώ είναι η κλωνοποίηση της φωνής που μπορούν στην ουσία οι hackers, οι scammers με 10 δευτερόλεπτα maximum ηχητικού ντοκουμέντου να χρησιμοποιήσουν μετά το generative AI και να αναπαράγουν τη φωνή σου σε επίπεδα, θα έλεγα, άριστα και αυτό μετά μπορεί να οδηγεί στις άλλες διαδικασίες τύπου υποκλοπές από τηλεφωνική τραπεζική, από τηλέφωνα σε γονείς τύπου το παιδί σας κινδυνεύει, στείλτε μας λεφτά, που γίνονται συνέχεια, από κρυπτογράφηση κωδικών που γίνονται μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, από το να βγούμε και να μιλάμε, και αντί να μιλάς με τον άνθρωπο, να μιλάς στην ουσία με ένα bot το οποίο απλά αναπαράγει σε δετέ χρόνο τη φωνή σου και στην ουσία μαθαίνει γύρω από αυτό. Εγώ νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα και βέβαια να μιλήσουμε και λίγο, αν βλέπετε λίγο στα social media, το πόσο πια όλα αυτά έχουμε μπει σε μια διαδικασία του να μην ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι είναι επεξεργασμένο. Σωστή. Βλέπουμε φωτογραφίες οι οποίες είναι ψεύτικες. Είδαμε τώρα με τι έγινε με την Taylor Swift, είδαμε έτσι τι γίνεται με όλη αυτή την απόλυτη, στα απόλυτα ψέματα που γίνονται κυρίως όσον αφορά τις εκλογές. Δηλαδή, μπλέκουμε δηλαδή σε πολύ δύσκολα μονοπάτια τα οποία η τεχνολογία όχι μόνο δεν προλαβαίνει να τα διαχειριστεί, ούτε εμείς μπορούμε να τα διαχειριστούμε, να σποτενευτεί. Και μπαίνουμε σε πολύ μονοπάτια δύσκολα, κυρίως όσοι έχουν μεγάλη, θα έλεγα, εργασία με τα social media, όσοι έχουν μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα στα social media. Προσωπικά τρέμω για τα παιδιά που όλη μέρα είναι με ένα κινητό στο χέρι και δεν έχουν μάθει κάτι άλλο, αλλά και για όλους εμάς. Γιατί κάποια στιγμή θα πέσουμε ίσως κατά κάποιο τρόπο θύμα που το απέχουμε πραγματικά.
Εγώ διάβαζα
να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Δημήτρη, λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό ήταν τώρα, 24 Ιανουαρίου, είναι καινούριο το... Σαν είδηση την είχα ακούσει και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και όπως είπες για τη φωνή, ότι εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό, που πλέον θα βλέπουμε διάφορα. Είχαμε τον θάνατο του Βασίλη Καρά.
Ναι.
Λοιπόν, βγήκε λοιπόν ένα τραγούδι που κλωνοποίησαν τις φωνές του Γονίδη και του Σφακιανάκη. Και έφτιαξαν ένα τραγούδι για τον Βασίλη Καρά με AI. Και έγινε ολόκληρη, άμα το ακούς το τραγούδι, είναι σαν να πραγματικά έχουν μπει στο στούντιο και τραγουδάνε και έχουν, είναι τόσο καλή ποιότητα, ναι, είναι τόσο καλή ποιότητα και αυτό το έκανε γνωστό, έγινε με την τεχνητή νοημοσύνη. Το έκανε γνωστό ο ίδιος ο Σταμάτης Γονίδης στο Facebook. Μάλιστα το τραγούδι έπαιξε και σε πρωινές εκπομπές, το πρόβαλαν. Και όλοι ήταν ο ίδιος ο τραγουδιστής, ο Σταμάτης Γονίδης, που δεν το πίστευε ότι τραγούδαγε αυτό. Ήταν τόσο τέλεια η φωνή του που είχε μείνει σοκαρισμένος.
Τρομακτική
εξέλιξη. Εγώ θα σας δώσω παράδειγμα, το οποίο το είδα χθες στο Instagram, το οποίο σήμερα το έκλεισα στην ουσία. Είδα ένα account, ένα λογαριασμό κάποιου χρήστη, ο οποίος είχε το όνομα ενός πολύ γνωστού διάσημου ηθοποιού στο Hollywood και είχε φωτογραφίες του ηθοποιού αυτού, μπορώ να το πω, του Τίμωθε Σαλαμάντα, ένας εξαιρετικός νέος ηθοποιός, με έναν άλλο νέο ηθοποιό, τον Tom Holland, οι οποίες ήταν 100 φωτογραφίες AI generated όλες και τους είχε σε διάφορες φάσεις, από απλές μέχρι και πολύ προσωπικές και ερωτικές, και αν τις δεις, νομίζεις ότι είναι αληθινές. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι μπορεί να συμβεί με νέα παιδιά, με κορίτσια, με αγόρια, να δημοσιεύονται από φωτογραφίες στα social media, να ζητούνται λεφτά, να ζητούνται εκβιασμός, και δεν μιλάω ούτε καν για το ηθικό, το ψυχολογικό κομμάτι αυτό. Το πάω στο καθαρά πρακτικό.
Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι, τώρα το βλέπω προς την οθόνη μου. Μιλάμε για ένα think tank, το EuroAsia Group. Είναι από τα πιο έγκριτα think tank στον κόσμο.
Στον κόσμο.
Και έχει κάνει μια μελέτη. Έχει δημοσιεύσει μια μελέτη, η οποία λέγεται Top Risks 2024. Ποια είναι τα ρίσκα από τα οποία κινδυνεύει ο κόσμος. Και τα κατηγοριοποιεί. Το πρώτο, από ό,τι βλέπω εδώ, το πρώτο είναι... The United States versus itself, δηλαδή υπάρχει ένας κίνδυνος ουσιαστικά εμφυλίου μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι το Middle East on the brink, το ό,τι συμβαίνει στη Χαμάς, ό,τι συμβαίνει με τη Χαμάς, ό,τι συμβαίνει. Το τρίτο είναι ουσιαστικά ο διαμελισμός της Ουκρανίας. Και το τέταρτο ρίσκο είναι ungoverned AI, λέει.
Ακριβώς. Για να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, το World Economic Forum πέρσι, το Global Risk Report είχε σαν πρώτο risk το περιβάλλον και φέτος έχει το generative AI.
Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος να το ελέγξουμε.
Όχι, δεν υπάρχει.
Διότι είναι
και νομίζω δεν θα υπάρξει. Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα ότι παράγονται λογισμικά με τέτοια ταχύτητα που δεν προλαβαίνει το ίδιο το σύστημα. Ναι. Το σύστημα είναι πολύ πιο αργό, βέβαια, έτσι.
Ναι.
Και λένε ότι βγαίνουν καθημερινά τουλάχιστον 6-100 με 100 λογισμικά, τα οποία ανανεώνονται. Αν δεν κάνω λάθος, το GP1, τώρα μιλάμε για το GP4, δηλαδή το 4 είναι. Και ακόμα οι ρυθμιστικές αρχές οι δικές μας ψάχνουν τρόπο να βάλουν ένα πλαίσιο ελέγχου για το νούμερο ένα, φαντάσου.
Ναι.
Τώρα, μια ερώτηση. Είσαι καθηγητής πανεπιστημίου. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι με το GPT-1 ένας φοιτητής μπορεί να κάνει, να γράψει κάτι, μια πτυχιακή, να σου την παρουσιάσει σαν δική του. Πώς ένας πανεπιστημιακός καθηγητής μπορεί να προφυλαχτεί από αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή?
Εγώ θα σας το πω πολύ απλά, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί.
Δεν μπορεί.
Γιατί στην ουσία, το generative AI στην ουσία αναπαράγει συνέχεια, δηλαδή δεν μπορούν και τα λογισμικά που υπάρχουν στο να δουν τη λογοκλοπή, δεν μπορούν να το πιάσουν. Γιατί στην ουσία είναι, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι η κάθε απάντηση που δίνει το ChatGPT και οτιδήποτε βασίζεται στο τι ερώτηση του κάνεις.
Ναι.
Και είναι πολύ απίθανο δύο χρήστες που δεν είναι συνεννοημένοι να κάνουν την ίδια ερώτηση. Mm-hmm. Η μόνη περίπτωση θα ήταν εάν κάνουν copy-paste την ερώτηση που τους έχει βάλει ο καθηγητής και πάλι ίσως τους βγάλει κάποια παρόμοια ή άλλη απάντηση. Τώρα, εμείς αυτό που λέμε στους φοιτητές είναι ότι, και αυτό που λέω και εγώ ως και καθηγητής κιόλας αναδυόμενων τεχνολογιών και fintech, λέω ότι είναι στη ζωή μας, θεμητό. Αυτό που θέλουμε είναι να το χρησιμοποιήσετε με έναν τρόπο ο οποίος είναι δημιουργικός, ο οποίος είναι responsible, δηλαδή είναι
υπεύθυνος.
Ναι.
Υπεύθυνος.
Με ευθύνη.
Γιατί στην ουσία να βοηθηθείτε από αυτό και όχι απλά να πάρετε απλά το τι σας δίνει. Γιατί πολλές απαντήσεις που δίνει είναι λάθος. Εμείς αυτό που κάνουμε και λέμε τώρα και έχουμε μπει και εμείς μέσα στη διαδικασία είναι ότι πρέπει να φτιάχνουμε assignments, εργασίες οι οποίες να είναι πιο αυθεντικές, που στην ουσία να υπάρχει δυσκολία στο να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο εργαλείο. Όχι, και δεν λέμε στους φοιτητές μη, απλά και επίσης λέμε να το δηλώνουν. Δηλαδή, εάν παραδοθεί μια εργασία, να δηλωθεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί και λογισμικό generative AI για τη βοήθειά του.
Λοιπόν.
Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε μια διαδικασία κυνηγιού, ποντικιού, γάτας. Δεν υπάρχει την περίπτωση. Θα μου πείτε τώρα, εγώ αν διαβάσω ένα assignment και ξέρω τους φοιτητές μου και μπορώ να δω, το πρόβλημα είναι ότι επειδή το λογισμικά για λογοκλοπή δεν το πιάνουν, εγώ δεν μπορώ να αποδείξω. Και ας πιστεύω ότι έχει γίνει, ότι ο φοιτητής αυτός έχει χρησιμοποιήσει generative AI.
Δύσκολο να το αποδείξεις.
Δεν μπορώ να το αποδείξω, γιατί δεν έχω δηλαδή το λογισμικό κανονικά, γιατί όλες οι εργασίες, όλα τα πανεπιστήμια περνάνε από τέτοια λογισμικά, το Turnitin και τα άλλα. Οπότε σου βγάζει υπογραμμισμένα τα λοιπά από πού έχει πάρθει τι. Τώρα, εάν εγώ επειδή σας λέω, ξέρω τους φοιτητές, βλέπω και τις δυνατότητές τους, αλλά πιστεύω ότι και ο φοιτητής ίσως δεν είναι πια και τόσο χαζός, γιατί θα είναι λίγο και θα καταλάβω ότι εγώ, δηλαδή, πιστεύω ότι μπαίνουμε λίγο και στη διαδικασία της ανθρώπινης λίγο ευθύνης, ότι, και να σας πω και κάτι και στη τελική ανάλυση, και οι φοιτητές ό,τι στο πανεπιστήμιο δίνουν τόσα χρήματα για να μάθουν. Τώρα αν είναι τα κάνει όλα το generative AI, τι νόημα έχει?
Δεν δεσμεύεστε από copyright. Κάποιος βγάζει κάτι. Υπάρχει τρόπος να υπάρχει copyright, να μην μπορεί να το αντιγράψει κάποιος.
Κοιτάξτε τι
επιπτώσεις.
Γίνεται τώρα με το copyright. Αν δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, πολύ μεγάλες εταιρείες, κυρίως εταιρείες εκδοτικές και εφημερίδες στην Αμερική, έχουν ξεκινήσει αγωγές κατά του OpenAI, γιατί έχει χρησιμοποιήσει το OpenAI υλικό τους για να κάνει εκπαίδευση στα μοντέλα αυτά, στο training τους αλγόριθμους, χωρίς να έχει κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία, αλλά ναι, όχι, δεν μπορείς να κατοχυρώσεις, γιατί στην ουσία οι απαντήσεις που παίρνει από το generative AI αλλάζουν συνέχεια.
Και δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι έχουν
χρησιμοποιηθεί. Όχι, δεν μπορώ να αποδείξω. Δηλαδή, αν εγώ δηλαδή δεν μου δώσει το λογισμικό λογοκλοπής ότι όντως είναι αυτό το έχει πάρθει, που δεν το πιάνει. Γιατί σας λέω, είναι στην ουσία πώς μιλάμε εμείς, είναι μια γλώσσα που αλλάζει συνέχεια.
Εξελισσόμενη γλώσσα, επικίνδυνη.
Εξελισσόμενη γλώσσα, η οποία μαθαίνει συνέχεια.
Πάντως έχει ένα τρωτό σημείο η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ένα τρωτό σημείο.
Πολλά τρωτά σημεία έχει, δεν έχει μόνο ένα. Απλά αυτό που λέμε στους φοιτητές είναι τουλάχιστον να μην ανεβάζετε πάνω, δηλαδή να μην βάζετε με δεδομένα προσωπικά, να μην βάζετε δηλαδή, να το χρησιμοποιείτε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και βέβαια πάρα πολύ αυτό που κάνουν είναι ότι στην ουσία, γιατί μπορείς όταν έχεις στο Generative AI, συγγνώμη, στο ChatGPT, μπορείς να ζητήσεις να μην αποθηκεύει τα prompt που δίνεις. Οπότε στην ουσία να μην χρησιμοποιούνται οι ερωτήσεις που θέτεις στο να κάνει retrain τον αλγόριθμο. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, στην ουσία δεν αποθηκεύεται στο ιστορικό.
Αυτό όμως ξέρετε τι γίνεται. Αυτό, και εγώ το τρωτό σημείο θεωρώ ότι είναι ότι δεν υπάρχει φαντασία στην τεχνητή νοημοσύνη για να υπάρξει παραγωγή. Ένας φοιτητής δηλαδή μπορεί φαντασία, να πάρει την τεχνητή νοημοσύνη για να παράξει κάτι.
Και όπως κάνεις λάθος εδώ.
Και
όχι, υπάρχει φαντασία. Ξέρετε γιατί υπάρχει φαντασία. Γιατί φαντασία, θα σας πω, η φαντασία δεν βασίζεται στον αλγόριθμο. Η φαντασία βασίζεται στον χρήστη, το πόσο σωστά θα θέσει το prompt, την ερώτηση ή το πλαίσιο για να του δώσει την απάντηση.
Α, μπράβο, είναι ανθρώπινος παράγοντας. Αυτό,
ακριβώς,
αυτό
είναι. Και παράγοντας.
Δηλαδή, στην ουσία, εμείς αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό που κάνω εγώ στα μαθήματά μου, που έχω assignment που λέω χρησιμοποιήστε το ChatGPT, αυτό που βλέπω δεν είναι οι απαντήσεις που δίνει, είναι το τι διαδικασία χρησιμοποιούν οι φοιτητές, δηλαδή τι δημιουργικότητα στο να ρωτήσουν, να κάνουν το σωστό prompt, να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις.
Α, μπράβο, εδώ
και
είναι.
Μετά, με κριτική σκέψη να δουν, OK, τους έδωσα μια απάντηση 20 γραμμών, στέκει, δεν στέκει, τι θα μπορούσε άλλο να κάνει, τι άλλη ερώτηση μπορούμε να κάνουμε, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά την ερώτηση. Οπότε παίζει σε αυτό το κομμάτι.
Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σαν ανθρωπότητα ότι γινόμαστε πάρα πολύ έξυπνοι και είμαστε πολύ επικίνδυνοι. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία με το AI, με τις ερωτήσεις που θέτουμε, με τις απαντήσεις που θα πάρουμε, αποδεικνύει ότι όλο και πιο έξυπνος λαός γινόμαστε. Γενικά, ο άνθρωπος εξελίσσεται σε ένα πολύ έξυπνο όν με όλα αυτά τα.
Να αναφέρω και εγώ κάτι άλλο, στο οποίο λένε ότι η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Φέτος, το 2024, το 49% του πληθυσμού της γης θα πάει στις κάλπες για να ψηφίσει.
Ναι.
Το 49%. Σχεδόν 4 δισεκατομμύρια κόσμος.
Ναι.
Και λένε, φοβούνται, ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει χειραγώγηση.
Μεγάλο. Έχει ήδη γίνει.
Έτσι.
Έχουμε ήδη συμπτώματα.
Είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα.
Να λοιπόν, ναι, μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε πράγματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν και το μέλλον μας ουσιαστικά.
Ενώ όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, σε μια από την παράγραφο που αναφέρθηκε, ότι είναι ανάλογα τι ρωτάμε, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι ανάλογες. Έξυπνες ερωτήσεις.
Και να τις αξιολογούμε κιόλας απαντήσεις.
Ωραίες απαντήσεις. Είναι καλά δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή τη τεχνολογία και όλη αυτή την πρόοδο, να είμαστε επικοδομητικοί, να είμαστε χρήσιμοι, αλλά όχι καταστροφικοί. Γιατί
ακριβώς. Επίσης δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει. Εγώ έχω δοκιμάσει να το ChatGPT να μιλήσω και να γράψω ελληνικά και είναι τέλειο.
Τέλειο, ε.
Πολύ ωραία. Να, τέλειο. Ένας ωραίος τρόπος να χρησιμοποιήσεις όλη αυτή τη τεχνολογία.
Να μην χρειαστεί να διαβάσεις, δηλαδή να τα δίνεις στο GPT και να στα κάνει από μόνο του. Δηλαδή.
Γιατί υπάρχουν και άτομα με ειδικές ανάγκες που ίσως να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος που έχει όλες τις λειτουργίες του.
Εγώ θέλω να μου πείτε αν υπάρχει η θετική πλευρά του GPT, ρε παιδί μου. Κάτι θετικό μπορείς να κάνεις με το GPT. Γιατί εμείς εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά. Φοβόμαστε
στην
δηλαδή.
Στην ιατρική, εγώ νομίζω. Δεν ξέρω, επειδή είμαι στο θέμα, στη δουλειά μου, είμαι πάνω στην υγεία.
Ναι.
Στον τομέα της υγείας θα βοηθούσε πάρα πολύ. Και νομίζω ήδη βοηθάει, γιατί έχουμε microchips που μπαίνουν στον εγκέφαλο του ανθρώπου, το οποίο microchip λειτουργεί κάποιες λειτουργίες του ανθρώπου, οι οποίες από μόνες τους έχουν παραδοθεί. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους παράλυτους, που θα μπορούν πλέον με ένα μικρό chip στον εγκέφαλο να
Κάπου διάβασα.
Κάπου διάβασα
ο Elon Musk.
Ναι, ναι.
Το
και εγώ το διάβασα χθες.
Ότι με τη σκέψη θα μεταφέρει.
Ναι,
χθες το διάβαζα.
Ο Δημήτρης θα μας πει περισσότερα.
Ναι, Δημήτρη, έχεις περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που ετοιμάζουν, γιατί έχουμε ακούσει ο Μάσκ. Για μας φαίνονται θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά ή μας φαίνονται fake news.
Όχι, θεωρίες συνωμοσίας είναι ότι στην ουσία μιλάμε στην ουσία ότι οδηγούμε σε μια διαδικασία που οι άνθρωποι θα είναι βιονικοί πια. Δηλαδή θα έχουν μέσα τους και
τεχνητά υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την, για την καλυτέρευση τους, της σκέψης, για την, για την καλυτέρευση της αποθήκευσης της μνήμης, την καλυτέρευση της καρδιάς. Δηλαδή θα υπάρχουν αυτά, δηλαδή εκεί οδηγούμαστε σιγά σιγά. Και βέβαια όλα αυτά θα συνδέονται με τον αλγόριθμο, θα συνδέονται με το ανεκάθαρτο σύστημα. Και βέβαια θα, όλα αυτά παράγουν, θα αρχίσουν να παράγουν πιο πολλά δεδομένα και πιο πολλά δεδομένα. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που παράγει δεδομένα πάνω μας είναι όποιος έχει ηλεκτρονικό ρολόι. Που στην ουσία αυτό τι κάνει, παράγει, διαδίδει δεδομένα. Και, αλλά αυτό θα, δηλαδή θα γίνει, δηλαδή γίνεται ήδη.
Ναι.
Αυτό δεν θα αλλάξει. Αυτό πιστεύω ότι είναι καλό, εάν χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο και αν μπορούμε βέβαια να έχουμε έλεγχο των δεδομένων κτλ. Δηλαδή. Μάλιστα, ήμουν προχθές σε ένα πάνελ που είμαι και ασχολούμαι με νεοφυείς επιχειρήσεις και ήταν μια πολύ ωραία startup η οποία τι κάνει. Στην ουσία χρησιμοποιεί αυτούς τους sensors και αυτά τα chips για ποδοσφαιριστές και τους έχει ολόκληρο το ιστορικό τους, το οποίο μετά στην ουσία είναι πάνω σε ένα QR code.
Φαντάσου.
Και μπορεί να κάνει και προβλέψεις και να πει: κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος με την φυσική κατάσταση αυτή, με το ατύχημα που έπαθε αυτό, θα επανέλθει τότε ή δεν θα επανέλθει, ή και σου δίνει, ας πούμε, τι κόστος έχει αυτό για την ομάδα, τι πρέπει να κάνει η ομάδα. Δεν σου κάνει και μοντέλα ρίσκου στην ουσία μετά.
Τρομακτικές εξελίξεις.
Εγώ ξέρεις, θέλω να ρωτήσω: ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη? Σύντομα, οι κυβερνήσεις όχι, δεν μπορούν.
Κανένας.
Το πλαίσιο δεν το έχουν βάλει αυτή τη στιγμή.
Κανένας δεν ελέγχει.
Είναι τελείως ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm. Προσπάθειες για μια στοιχεία έλεγχο να μπει ένα πλαίσιο υπάρξει. Αν και πάλι είναι αργό.
Κοίταξε, Σπύρο, η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κράτος προσπαθεί να θέσει κάποια πλαίσια. Οι διεθνείς οργανισμοί τύπου Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν διάφορα πλαίσια για αυτό που λέμε την έννοια του Responsible and Ethical AI. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν όμως μια διαδικασία η οποία είναι, να το πω, δεν έχει δηλαδή ποινικό υπόβαθρο. Yeah. Είναι απλά κάποιες διαδικασίες, είναι κάποιες οδηγίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Και βέβαια δεν ξέρω να παρακολουθήσατε τι έγινε στην Αμερική που έφεραν Facebook, μάλλον Meta, TikTok, Instagram και έγινε χαμός, λέγοντάς ότι αποτελούν στην ουσία αυτοί οι πλατφόρμες. Στην ουσία είναι ο παράδεισος για παιδόφιλους, ο παράδεισος για πορνογραφικό λίγο κτλ.
Και τον κατηγόρησαν.
Και βγήκε τώρα πώς τον λένε αυτός της Meta και στην ουσία τον ψήσανε ζωντανό δηλαδή στην ουσία.
Ότι είχε αίμα στα χέρια του, τον κατηγόρησε.
Ακριβώς, ναι, το διάβασα πριν από μερικές ώρες στο Financial Times. You have blood in your hands.
Ναι.
Μιλάμε δηλαδή, αυτό είναι στην ουσία τα social media, είναι ένα ατελείωτο Wild West. Στην ουσία δηλαδή που εγώ φοβάμαι πραγματικά για τα νέα παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά σήμερα, και εγώ προσωπικά δεν έχω παιδιά, αλλά νομίζω εσείς έχετε, είναι με ένα κινητό στο χέρι και στην ουσία δεν ξέρεις τι κάνεις και δεν ξέρεις στην ουσία αν μιλάς με άνθρωπο ή μιλάς με μηχανή.
Ναι.
Αυτό πολύ σωστό και ξέρεις τι γίνεται. Έχει χαθεί, προσχεθεί, τι υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει στην εποχή μας σήμερα. Κάποτε υπήρχε η πολιτική και με ΙΤΑ και με όμικρον γιώτα που έκαναν κουμάντο σε όλο τον κόσμο τώρα.
Ναι.
Τώρα όλη αυτή η τεχνολογική εξέλιξη τι γίνει, βγάζει από το κάδρο τους πολιτικούς
και βάζει τη τεχνολογία
και
πάνω.
Μπαίνει η τεχνολογία.
Τεχνολογία
ναι. Δηλαδή χάνουν τη δύναμή τους αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Είναι και μια γενιά η οποία δεν μπορεί να την ακολουθήσει, έτσι. Και ουσιαστικά δεν είναι και στις προτεραιότητες πολιτικής αυτή τη στιγμή η AA, άλλα προβλήματα. Λέμε ότι είναι η κλιματική αλλαγή, είναι το οικονομικό, είναι το μεταναστευτικό. Κάποιος ασχολείται με τα AI αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες κυβερνήσεις του κόσμου, ας πούμε.
Να πω κάτι, Σπύρο, εδώ, γιατί είχα πάει στην Ελλάδα για τις γιορτές και εκεί έχουμε μια τρομακτική αύξηση της παιδικής εγκληματικότητας.
Ναι.
Τρομακτική αύξηση. Βλέπεις δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν τέτοια θυμό, τέτοια ένταση, την οποία την ξεσπάνε σε άλλα παιδιά, αλλά δεν φτάνει αυτό, δεν είναι μόνο η σωματική βία πια, είναι η ψηφιακή βία, που είναι το ακόμα πολύ χειρότερο.
Και δεν φαίνεται και η ψυχική.
Δεν φαίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή, να θεωρούμε πια ότι είναι δηλαδή normal να χτυπάνε ένα παιδί και να είναι 10 γύρω-γύρω και να το τραβάνε με τα κινητά και αμέσως να μπαίνει στα social media.
Ναι, ο τρόπος διασκέδασής τους να μαγνητοφωνούν αυτά.
Και αυτό μετά βέβαια να αναπαράγεται και να αναπαράγεται και να αναπαράγεται. Αυτό δηλαδή έχει φτάσει που να είναι διασκέδαση, να είναι δηλαδή business as usual.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
και δεν μπορεί να ελεγχθεί από γονιούς, από δασκάλους, γιατί ο κάθε ένας έχει τα προσωπικά δεδομένα στο μικρό του το κινητό,
ακριβώς,
το οποίο μόνο αυτός το βλέπει, ο μικρός.
Ακριβώς.
Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί τα παιδιά πρέπει να έχουν κινητό στο σχολείο.
Κάποτε είχαμε ένα τηλέφωνο στο σπίτι μας και αν μας τηλεφωνούσε κάποιος και εμείς κοιμόμασταν, η μαμά θα έλεγε, ναι, το παιδί κοιμάται, θα το δείτε αύριο στο, ναι, σχολείο. Τώρα το παιδί πάει στο κρεβάτι του με το κινητό του και μπορεί,
ακριβώς,
να είναι ξύπνιο μέχρι 1-2 ώρα τη νύχτα,
ακριβώς,
και να μιλάει με κάποιον που νομίζει είναι φίλος του και να είναι κάποιος άλλος τελείως διαφορετικός,
ακριβώς,
και να κινδυνεύει μέσα στο σπίτι.
Εγώ θα σας πω και κάτι, συγγνώμη που διακόπτω, θα σας πω και κάτι, και εγώ επειδή πια, και κυρίως όταν λόγω COVID που κάναμε, ξέρετε, μαθήματα online και τα κάναμε recorded και τα λοιπά και είχαν βγει κάποιες οδηγίες ότι okay, όταν είναι οι φοιτητές να μην είναι recorded και τα λοιπά, και εμείς είχαμε πει σε μεγαλύτερη διαδικασία. Τώρα που είμαστε πίσω στις τάξεις, εγώ προσωπικά δεν το κρύβω και το λέω και δημόσια, έχω πολύ μεγάλο φόβο και μετράω πολύ τα λόγια μου το τι λέω, γιατί δεν ξέρω αν ο φοιτητής από κάτω έχει ένα κινητό, όχι να βάλει αυτογραφία, θα το δω, να με μαγνητοφωνήσει και να τη χρησιμοποιήσει με χύψη-Z τρόπο.
Σωστά.
Και out of context, δηλαδή να πάρει μια φράση που μπορεί να έχω πει εγώ. Εντάξει, και εγώ όταν μιλάω μπορώ να πω και καμία βλακία κάποια στιγμή.
Ναι.
Άνθρωπος είμαι. Να την πάρει αυτή η μόνιμη φράση, δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί μετά. Και άντε μετά να αποδείξεις τι.
Ότι το είπες, δεν το είπες. Υπάρχουν. Οι πολιτικοί φοβούνται για το ίδιο θέμα.
Ακριβώς.
Οι γιατροί σε συνεντεύξεις φοβούνται για το ίδιο, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει τον λόγο που έκανε η Υπουργός Υγείας και να αντιστρέψει κάποιες φράσεις, να βάλει ένα δεν μπροστά ή ένα κάτι θετικό.
Γιατί ξέρετε,
και να
έχει μπει στη ζωή μας αυτό που λέμε το politically correct.
Ναι.
Το οποίο οκ, okay, αλλά μπορεί να δω να πω ένα φοιτητή να τον πω he ή she, να μου αντιμιλήσει ότι κοίταξε να δεις εγώ με ΔΕΗ ή από ποιο χύπησε ΖΕΝΤ λόγο.
Σωστά.
Και να με βγάλει μετά στο social media και να πει ο κύριος καθηγητής ΤΑΔΕ είναι αντί.
Είναι
αντί
και μετά, ναι, σου κάνουν
μετά εγώ,
ένα προφίλ που τρέχεις και δεν φτάνει.
Να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
Σωστά.
Και γενικά ξέρεις, όλη αυτή η κατάσταση, το political correct, τι κάνει, σε κάνει ουσιαστικά. Ξέρω τι να πω,
διστάζεις να εκφραστείς.
Δέσμιο σε κάνει σκληρό.
Δέσμιο και...
Σε κάνει δέσμιο του οποιοδήποτε που μπορεί απλά να σκαλίσει το οτιδήποτε και να βρει κάτι που δεν υπήρχε, που στην ουσία δεν υφίσταται. Mm. Και να δημιουργήσει κάτι από το τίποτα.
Έχει, μας διαχωρίζει πολύ όλα αυτά. Όλα αυτά μας κάνουν λίγο σαν να διχαζόμαστε σαν κοινότητες, σαν άτομα.
Μα διχαζόμαστε.
Διχαζόμαστε
και αυτό που λέω εγώ και φοβάμαι πραγματικά είναι ότι δεν, και το έχω γράψει μάλιστα σε μια εφημερίδα εδώ στην Αυστραλία, στην ελληνική, ότι δεν γνωρίζουμε καθόλου τη δύναμη που έχει το ψηφιακό μας αποτύπωμα.
Ναι.
Δεν τη γνωρίζουμε. Και δεν γνωρίζει κανένας μας ότι τι δύναμη έχει αυτό που λέμε ή... Το digital legacy, το τι αφήνουμε από πίσω.
Ναι.
Και πώς αυτά μας κυνηγάνε. Εγώ θα σας πω, από τους λόγους που έρχεσαι το Instagram, που δεν ήμουν και πολύ καιρό, είναι ότι μονίμως μου βγαίνανε ads και profiles,
ναι,
παιδιών 17-18, σχεδόν γυμνά, σε όλες παντού φωτογραφίες, να ποζάρουν.
Ναι.
Παντού. Ή οτιδήποτε δηλαδή. Και βέβαια πολύ generated AI περιεχόμενο, με φωτογραφίες. Και λέω καλά. Δηλαδή, εγώ αν έβλεπα εγώ, το Instagram δεν μπορεί να αυτούς να τους μπλοκάρει τους χρήστες, να τους ψάξει, να τους βρει.
Μπορεί ενδεχομένως να τους μπλοκάρει.
Δεν ξέρω.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι και η ταχύτητα με την οποία ταξιδεύουν αυτές οι πληροφορίες.
Εγώ σας λέω, είδα αυτό το προφίλ που είχε 150 φωτογραφίες αυτών των δύο ηθοποιών.
Έτσι.
Φαντάζομαι.
Ήταν όλες generated AI δημιουργημένες. Αλλά ήταν σαν να βρείτε αλήθεια. Δηλαδή, αν δεν το βλέπεις, θα έλεγες, α, μα είναι δυνατόν.
Οπότε
τι φαντάζεσαι να δεις τον εαυτό σου έτσι.
Η εξυπνάδα κάποιων ανθρώπων είναι καταστρεπτική.
Ακριβώς.
Είναι και αυτά όμως που βάζουν, που μάλλον ο έλεγχος που γίνεται από τις μεγάλες πλατφόρμες όπως είναι το X τώρα, το πρώην Twitter ή από το Facebook.
Εγώ νομίζω ο έλεγχος αυτός είναι πολύ επιδερμικός για τον λόγο και μόνο ότι δεν μπορούν να το πιάσουν, δεν μπορούν να προλάβουν πια. Μιλάμε για ταχύτητες διαπλανητικές με το τι γίνεται με όλα αυτά.
Λοιπόν.
Εγώ σας λέω, εγώ δεν μπορεί και εμένα να υπάρχει μια φωτογραφία μου κάπου. Μπορεί, και όλων μας.
Και εγώ να βάζω φωτογραφία.
Άντε και μετά να αποδείξω ότι δεν είμαι εγώ αυτός.
Λοιπόν, πριν θα βάλουμε μια άνοιγη τελεία λίγο, θα επιστρέψουμε, θα παίξουμε κάτι διαφημιστικά μηνύματα, γιατί πρέπει να τα παίξουμε, θα επανέλθουμε μαζί και θα κλείσουμε την εκπομπή. Κάνε λίγο υπομονή, βάζουμε λίγο τα διαφημιστικά μας και επανερχόμαστε.
Bereavement comes to all at some time. We at Acropolis Funeral Directors are here to guide and assist in all your funeral arrangements. Acropolis Funerals is a family-owned and operated company with years of experience. We conduct our service and treat our families and their loved ones with the highest respect, care, dignity and professionalism. Acropolis provides a traditional Orthodox service as well as repatriations. Acropolis Funeral Directors are able to visit you in the comfort of your own home, if you prefer, or at our own offices in Earlwood, Cogra and Kingsford, 9558-1770.
Το γνήσιο παρθένο ελαιόλαδο Μανιάτικο είναι ξεχωριστό προϊόν της ευλογημένης Λακωνικής γης. Χάρη στην ιδανική τοποθεσία της Λακωνίας και τις άριστες περιβαλλοντικές συνθήκες, το λάδι της περιοχής έχει την καλύτερη ποιότητα και αποτελεί βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μανιάτικο Λακωνίας. Άριστη ποιότητα, τέλεια γεύση. Ζητήστε το σε όλα τα ελληνικά καταστήματα. Αποκλειστικός εισαγωγέας Λακωνία Group. Τηλέφωνο 97 96 77 97.
Δύο Mary Gold Place Μιλπέρα.
Μανιάτικο Λακωνίας. Φροντίστε την υγεία σας.
Σου λείπει η Ελλάδα. Γίνε τώρα συνδρομητής στη MySat και απόκτησε άμεση σύνδεση με την πατρίδα με το πιο πλούσιο πακέτο ελληνικών καναλιών σε νέα, μοναδική τιμή. Απόλαυσε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις πιο αγαπημένες, δραματικές και κωμικές σειρές της Ελλάδας, τα πιο δημοφιλή shows και non-stop κλασικές ελληνικές ταινίες. Παρακολούθησε σε ζωντανή σύνδεση τις εξελίξεις στην πατρίδα σου και όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς με τα κανάλια Antenna Pacific, AlphaSat, Earth World, Greek Cinema και Sport Plus. Τηλεφώνησε τώρα στο 1-300-976-483, γίνε συνδρομητής για 4 μήνες και απόλαυσε το πιο πλούσιο πακέτο ελληνικών καναλιών σε νέα προνομιακή τιμή μόνο $100. Δώρο για όλους τους νέους συνδρομητές, ο αποκωδικοποιητής και η κάρτα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. MySat Greek Starter Pack 1-300-976-483. Γίνε τώρα συνδρομητής.
Εδώ και πολλά χρόνια το Advanced Σουβλάκι είναι πρωτοπόρο στο είδος του. Άριστης ποιότητα σουβλάκια από φρέσκο αρνί, backstrap, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο με γνήσια υγιεινά υλικά, λάδι και μπαχαρικά δίνουν μια ξεχωριστή νοστιμιά. Για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας, προτιμήστε το Advanced Σουβλάκι. Φτιαγμένο στο χέρι με πολύ μεράκι. Επισκεφτείτε τα καταστήματά μας όπου θα βρείτε εξαιρετική ποικιλία εισαγόμενων ελληνικών προϊόντων. Advanced Σουβλάκι. Τροφοδοτούμε καθημερινά κλαμπς, εστιατόρια, σχολικές καντίνες, καφετέριες και take-away. Για τις παραγγελίες σας καλέστε στο 9789-1000. Θα μας βρείτε στις διευθύνσεις 327 Canterbury Road, Canterbury και 118 Railway Parade, Κόγκρα. Ή στην ιστοσελίδα μας advancedsouvlaki.com.au. Online store, κατοίκον παράδοση και άμεση εξυπηρέτηση.
Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα αυτοκόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω. Δεν βρίζω να περάσει ναι μου νόπανα. Δεν ξέρει να ραπάρει κοτσοκόφτωνα. Πες τους να προσέχουν τα λόγια τους. Μην τους βάλω μες στο π*** τα μικρόφωνα. Εδώ δεν είναι τηλεόραση.
Εδώ είμαστε, του Νταβλέμ, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Είμαστε λίγο 10 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Στα Σπύρους Παπαστεφάνου, Μάντα Τζιάλας, Αντώνης Αμπατζής και Δημήτρης Αλαμπάς στο τηλέφωνο. Τα λέμε για την εθνική νομιμοσύνη, τα λέμε ακούγοντας και Λέξ. Ένα παλικάρι το οποίο μπόρεσε, λέει, να κατεβάσει τις πιάτσες, στις πλατείες της Αθήνας 14.000 κόσμο χωρίς καμία εντελώς βοήθεια από τις πλατφόρμες.
Πώς το έκανε?
Πώς το έκανε?
Πώς το έκανε, Σπύρο?
Το γνωρίζεις, Δημήτρη, το Λέξ? Τον έχεις ακούσει?
Όχι, δεν τον έχω ακούσει, όχι.
Είναι ένα παλικάρι τη Θεσσαλονίκη το οποίο έκανε το μπαμ πέρσι. Καλά, ο κόσμος το γνώριζε, ότι κατέβασε, κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω στα 15.000 κόσμους σε όλες τα live που κάνει, αλλά χωρίς την υποβοήθεια των media, τα πάντα δηλαδή. Δεν έχει καμία προβολή.
Ίσως με τον παλιόγο τρόπο, αφήσεις, αυτά τα αυτοκόλλητα και στις μάντρες και στις κολόνες, πώς.
Θέλω να πω ότι σήμερα η νεολαία έχει και έναν τρόπο σύνδεσης, επικοινωνίας, τελείως διαφορετικούς από αυτούς που είχαμε εμείς. Και, και εγώ και η ταχύτητα με την οποία συνεννοούνται και η ταχύτητα με την οποία απαντούν είναι μοναδική. Το παράδειγμα του Λέξε είναι κακέ.
Ναι, αλλά δεν είναι ουσιαστική όμως. Μπορεί να έχουν να έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Δηλαδή, εγώ το βλέπω για παράδειγμα από το γιο μου. Εάν που επικοινωνεί, έχει βρει ακόμα και φίλους από την Ελλάδα, που δεν έχουμε εδώ κανέναν συγγενή εμείς. Και έχει βρει φίλους ακόμα από φίλους φίλων και μιλάει από την Ελλάδα. Εάν δεν έχει κάποιο φίλο του να έρθει στο σπίτι, να κάτσουν, να τον πειράξει, να τσαντιστεί, να έχει αυτή την ανθρώπινη επαφή, όσους υπολογιστές, όσες συνδέσεις και να κάνει με τους άλλους, δεν γίνεται.
Αυτό
παιδιά, είναι αλήθεια.
Να συμπληρώσω.
Είναι αλήθεια αυτό.
Για να μας πει εδώ η Αμάντα, η οποία είναι... να μην να το πω. Είναι και γιαγιά η Αμάντα, το ξέρεις.
Ναι, είμαι και γιαγιά.
Νέα. Είναι και νέα.
Δεν είμαι νέα, είμαι αρκετά. Έχω τα χρονάκια μου, αλλά επειδή έχω και πέντε εγγόνια.
Πέντε
εγγόνια. Το μεγαλύτερο είναι 13,5. Το μικρότερο 10. Βλέπω ότι τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία τόσο πολύ που τρομάζεις να βλέπεις το τι μπορεί να κάνουν με έναν υπολογιστή. Πολύ μικρό παράδειγμα, ο εγγονός μου ο μεγάλος τώρα είναι 13,5, ήταν μόνο 2 όταν η μαμά του πήγε στο νοσοκομείο να γεννήσει τον αδερφούλη του και εγώ τον πρόσεχα στο σπίτι και ο μικρός είχε πάρει το τάμπλετ και έβγαζε φωτογραφίες εφόσον εγώ μαγείρευα, έκανα κάτι στις δουλειές στο σπίτι, έβγαζε φωτογραφίες χωρίς εγώ να το γνωρίζω και όταν καθίσαμε να φάμε μου λέει «Γιαγιά, σου έχω κάνει ένα βίντεο». Και μου έβαλε μουσική και μου έβαλε τις φωτογραφίες μου σε ένα βίντεο. Και ήταν μόνο 2 ετών. Οπότε το παιδί γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία.
Να μας πει και ο Δημήτρης ένα παράδειγμα, έτσι, κάτι που το οποίο το βίωσε με τα παιδιά, με τους φοιτητές, που είναι και πιο μεγάλη τώρα. Και τον έκανε εντύπωση σε σχέση με τη χρήση και την κατάχρηση των media ή των κινητών τηλεφώνων. Τα βλέπεις καθημερινά.
Κοιτάξτε ότι όλοι πια οι φοιτητές, όλοι πια ζουν μέσα στα social media. Δηλαδή όλοι επικοινωνούν μέσα από τα social media. Όλοι στην ουσία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το να φτιάχνουν ιστοσελίδες. Δηλαδή. Θεωρώ ότι γενικά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ αυτό που λέμε το digital literacy. Ίσως έχει πάρα μεγαλώσει, να πω την αλήθεια. Αλλά είναι και πια μια εποχή που η νέα γενιά έχει μεγαλώσει, γεννηθεί σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Εμείς τουλάχιστον ζήσαμε και την εποχή του μη ίντερνετ, του προ-ίντερνετ. Οπότε νομίζω όλα αυτά τώρα... μεγαλώνουν πάρα πολύ και είναι πια μέσα στη ζωή μας. Δεν θα αλλάξει δηλαδή αυτό.
Δημήτρη, σίγουρα οι τεχνολογίες έχουν μπει μέσα στη ζωή μας. Εμείς τουλάχιστον ήμασταν στο μεταβατικό στάδιο και ήμασταν από το αναλογικό. Πήγαμε στο ψηφιακό, δεν ξέρω μετά που θα πάμε, δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δεν μας τρομάζουν εμάς αυτά, επειδή έχουμε ζήσει στην εποχή. Δεν ξέρω τι οι επόμενες γενιές θα κάνουν, αλλά θέλω τη γνώμη σου για κάτι που εγώ το διάβασα και πραγματικά είναι αυτό που πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα το συζητάμε όλο και περισσότερο. Γίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
Mm-hmm.
Και έχει βγει η είδηση και από πολλά έτσι εγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ότι το Ισραήλ ήδη χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι,
για επιλεγμένους στόχους, αυτό άρχισε στις αεροπορικές επιδρομές.
Με τα drones.
Και μετά, αφού είχε την τεχνογνωσή, είχε μάλλον τη βάση δεδομένων και όσο διεισδούσε στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας, από εκεί και πέρα εμπλουτιζόταν η βάση δεδομένων και πλέον και στις χερσαίες επιχειρήσεις έμπρακτα πλέον χρησιμοποιεί πάλι... μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχουν και οι εταιρείες που τα φτιάχνουν, που τα παρουσιάζουν. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό που θα έπρεπε να συζητάμε τώρα, γιατί συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή.
Ναι, βέβαια. Ξέρετε τι γίνεται, είναι τόσα πολλά που μπλέκονται, μα που μπλέκονται και είναι τόσα δύσκολα θέματα που συμφωνώ απόλυτα. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν έχουμε ακόμα την τεχνογνωσία και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, πού πηγαίνει όλο αυτό το κομμάτι. Τι είναι δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο.
Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις.
Σε κανένα διεθνή. Αυτή η τεχνολογία εξακολουθεί, όπως γράφει, οικονομικός ταχυδρόμος όλα αυτά τα γράφει Δημήτρη, να μην υπόκειται σε κανέναν διεθνή ή κρατικό κανονισμό.
Ίσως δεν μπορεί. Ίσως δεν μπορεί. Είναι έτσι που δεν μπορεί να την υπόκειται σε κάποιο συγκεκριμένο φορέα.
Να πω εδώ πέρα ότι μιλώντας για το Eurasia Group μιλάει για ινέρσια, δηλαδή μιλάει για αδυναμία και για μία... ινέρσια είναι όταν είσαι όχι αδύναμος... Πώς θα το πούμε ινέρσια στα... Ινέρσια στα ελληνικά σημαίνει ότι όταν... Αναποτελεσματικός, όταν είσαι σε μία κατάσταση...
Δεν μπορείς να δώσεις κάποια λύση.
Ναι. Δηλαδή... οι δυνατότητες των επιμέρους...
Αδράνεια.
Μπράβο, Δημήτρη.
Δεν μπορεί να δώσει λύση.
Αδράνεια.
Ναι. Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις, πώς μπορούν να επενδύσουν τώρα, ποιος χρηματοδοτεί αυτά.
Πρώτα απ' όλα αυτά τα χρηματοδοτούν οι ιδιώτες.
Ποιος τα χρηματοδοτεί αυτά, γιατί
έχει
κάποιοι...
Έχει εταιρεία εδώ. Έχει
εταιρείες, όχι εταιρείες.
Που αναφέρει.
Ναι, αλλά η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κράτος για την ασφάλειά του πρέπει να επενδύσει τρομερά ποσά να εξελιχθεί ακόμα καλύτερα από ένα άλλο κράτος, δηλαδή ανταγωνιστικότητα.
Εδώ μιλάμε για ιδιωτικά κεφάλαια, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Ακριβώς. Ναι.
Ιδιωτικά, δηλαδή.
Ιδιωτικά κεφάλαια. Εκεί τα λεφτά εκεί πέφτουν.
Πάντα ξέρετε, η κρατική μηχανή και η νομοθεσία πάντα είναι, ακολουθούν όλα αυτά. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
Λοιπόν,
τι ωραία πολύ συζήτηση κάναμε απόψε.
Εύχομαι να σας έχουμε καμιά φορά και στο στούτιο εδώ ζωντανά. Ξέρω ότι έρχεσαι στη Σίδνεϊ, αλλά έρχεσαι τρέχοντας, φεύγεις τρέχοντας.
Θα το κανονίσουμε.
Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που σε έχουμε στα μικρόφωνα και στα τηλέφωνα. Μας βοηθάς πάρα πολύ και είσαι και φίλος της εκπομπής και προσωπικός φίλος πέρα από όλα.
Να είμαστε καλά πάντα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή νύχτα, καλή ξεκούραση.
Καληνύχτα. Καληνύχτα, να σε καλά.
Ξυπνάω μόνο σαν και φως και λέω εδώ θα μείνω. Θα μένα σου τηλέφωνο.
Λοιπόν, να τελειώσουμε κι εμείς. Είναι ένα λεπτό πριν από τις 10. Να ευχαριστήσω και
να τελειώσουμε κάπως αισιόδοξα.
Να τελειώσουμε κάποιος, εσύ βεβαίως.
Αισιόδοξα κάπως, γιατί...